matod pa nila, ang kaminyuon dili sama sa kanon nga sa imong paghungit kung init mahimong iluwa. Siguro tungod kay ang kaminyuon, wala na'y pagkabakwi. Maunga kadaghanan sa mga ginikanan karon ginabutan ang ilang anak kung kinsa ang ilang minyuan. Kay matod pa nila, sila ang mas labaw nga nasayod kung unsay maayo alang sa ilang anak. Apan kadaghanan usab kanila, nagapili pinasikad sa kalibutanong bahandi ug dili ang kabubuton sa Dios. Daghan kanato karon ang nangalibog kung unsa o kinsa ang pagasundon. Ug karon unsaon bagayod sa pagpili ug pagila sa angayan nga minyuan. Niining taknaa atong paminawon ang mensahe sa Dios, mahitungod kang Isaak kung giunsa niya sa pagpili sa iyang asawa. Kini atong makita sa Genesis kapitulo 24, bersikulo 1 ngadto sa 32. Ug sa makausap pa, kini pagadadon ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Kagawasan sa sala, gawa kong mong Ginoo si Jesus. At dunay kaayuhan sa palangihan, mila sa buhing dalan ni Jesus.
Walay kapos nga
sa pangalan ni Jesus, at dunay kaayuhan sa pangalan ni Jesus, at dunay kadaugan sa pangalan ni Jesus, may kagawasan sa pagtag sa ngalan ni Jesus.
Pagadayon ka, pagadayon ka, Diyos nga pala at pagadayon ka, pasidungan ka, pasidungan ka, pagdang magiging awa, pasidungan ka.
At dunay kagawasan sa sala, tawad mong Ginoo si Jesus. At dunay kaayuhan sa balangihan, diha sa buhing dalan ni Jesus.
Walay gapos na di
mga kahigalaan o mga suking tigpaminaw, akong pangaliya sa atong buhi nga Dios, nganta, anak ka mo sa maing panglawas, hangtod nining mga takna. Kininausab ang inyong higala o pastor sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan. Miabot na kita karon sa Kapitulo 24 sa Genesis, sa usa ka mahinungdanong panghitabo dinhi sa ikaduhang bahin nining libruha. Sa unang bahin, gikan sa kapitulo 1 ngadto sa 11, atong makita nga gisgutan ang upat ka daggong mga panghitabo. Og nining ikaduha ug katapusang bahin, gisgutan usab ang upat ka tinahod nga mga tao. Og sa Genesis kapitulo 12 ngadto usab sa kapitulo 23, atong mailhan ug makita nga si Abraham ang tao nga adunay pagtuo o dakong pagtuo sa Dios. Ug karon, sugod nining kapituloha sa kapitulo 24 ngadto sa kapitulo 26 atong makita si Isaac ang hinugmang anak. Ug dunay tulo ka dagkong panghitabo sa kinabuhi ni Isaac ug ang duha niini ato nang nagian o nasayran sa miaging mga adlaw. Una niini mao ang iyang pagkahimugso o pagkatao. Ug ang ikaduha mao ang paghalad kaniya ni Abraham ngadto sa Dios. Ug ang ikatulo, mao ang pagabato niya sa iyang asawa na si Rebecca. Matud pa nila, adunay tulo kadagkong panghitabo sa kinabuhi sa tao. Ang iyang paghimugso, ang iyang kaminyoon, ug ang iyang kamatayon, ug nga kini iyang kabubuton gawas sa kaminyoon. Apan usahay, kini nga katungod ilugon pagikan kaniya. Ang kaagi ni Isaac, usa ka matahom nga sugilanon diya sa gugma. gipadayag niini nga ang Dios interesado sa ulitaw nga iyang pamanhunon din usa ka batan-ong babae. Maingon man usab nga siya interesado sa dalaga nga mahimong pangasawonon nining maong batang lalaki. Adunay duha ka butang nga gibugna sa Dios alang sa panimalay sa katawhang tanan. Una, mao ang kaminyoon. Ug ang ikaduha, mao ang panggobyerno o atong panggobyerno. Apan kung kining mga butang nga mapukan, ang katilingban magkatibulaag kun magkabayen-bahin. Ang panimalay, mao ang kabukugan sa katilingban ug ang Dios nasayod niana ug iyang gigugma ang kaminyoon uban sa dagong tuyo ug tumong nga kini maghatag og kusog ug kalig-on sa katilingban. Ang kamatuoran niini mao nga ang Dios interesado sa sugilanon mahitungod sa imong gugma. Ug pagkatahom gayud kun apil ang Dios niini. Kining ika-24 nga kapitulo sa Genesis usa sa mga adunahan nga bahin sa balaang kasulatan tungod kay kini naghisgot mahitungod sa usa ka sugilanon sa mayong gugma nga mibalik ngadto sa pinakasinugdanan. Usa ka makabantog nga kamaturan ang nangagi nga gihatag dinhi sa pag-agi sa pangasaunon, dinhi sa pagpili sa pangasaunon ni Isaak. Ug sa makausa pa, gipadayag na usab dinhi ang kahibulungang espirituhanong kinabuhi. Adunay duha ka butang nga buot kong inyong mamatikdan sa atong pagpadayon nining kapituluha mga kaigsunan o kahigalaan. Una, mao ang paggiya sa atong Ginoo sa tanang bahin sa ilang kinabuhi. Usa nga dili kalimtang pulong din kamaturan nga gibalik-balik pagsaysay nining kapituluha. Ang mahitungod sa paggiya sa Dios. Bisan pa sa ingon niini kasayo, aduna kanila nga anaa sa katilingban nga nagapangita sa Dios o nangita sa Dios og nagasunod sa iyang mga paggiya o kabubuton. Gipatuo kita sa uban nga kini nahitabo kuno sa kapanahunan nga gipanagtawag og Stone Age nga ang tao nagapuyo sa mga langob o nga sila harayo sa kabihasnan o sibilisasyon. Apan ayaw kamo pagtuo sa ilang mga panulte. Dinhe atong makita nga ang tao wala magsugod sa ingon ni ana o sa atong naseran usab, dinhe nagsugod ang mga paggiya sa Dios. O kung gihimo sa Dios ang paggiya ni ining mga tawhana, mahimo usab niya ang paggiya sa imong kinabuhi karon maingon man sa akong kinabuhi. Ang ikaduha nga butang nga atong mamatikdan ni ining kapituluha, mao ang pagtugot dayon ni Rebeka nga mukuyog sa sulugoon nga gisugo ni Abraham aron mamahimong asawa ni Isaak. Kini butang nga kahibulungan gayod nga atong pagatun-an sa atong pagpadayon. Atong basahon ang bersikulo 1 sa kapitulo 24 sa Genesis. Matud ba niini? Og si Abraham tigulang na, og hilabihan na gayod pagkatigulang niya. Og si Jehova nagapanalangin kang Abraham sa tanang butang. Si Abraham matud pa niini tigulang na, og hilabihan gayod ang iyang pagkatigulang. Og si Jehova nagapanalangin kaniya sa tanang mga butang. Tinguha niya karon nga magkuha sa pangasaunon alang sa iyang anak nga lalaki nga si Isaak. Apan dili niya buot nga kinisiya magagikan sa mga kanaanhon din mga katawhang pagano o mga masimbahon o nagkalainlaing mga Dios-Dios. Mao nga iyang gipadala ang iyang sulugoon ngadto sa iyang katawhan balik dito sa yuta sa Haran aron sa pagkuha o pangasaunon alang kang Isaak nga iyang anak. Og matud pa sa bersikulo 2. Og miingon si Abraham sa iyang sulugon, ang laming tigulang sa iyang balay, nga mao siya ang magbalantay sa tanan nga iya. Ibutang mo, nangaliupo ako kanimo, ang imong kamot sa ilalom sa akong paa, o sa akong tiil. Sa kapanahunan nila ni Abraham mga kaigsunan o kahigalaan, ingon niini ang ilang pamaagi sa pagpanumpa. Dili nila itaas ang ilang tuong kamot, o gipatong ang walang kamot ibabaw sa balaang kasulatan. Wala pa sa lebala ang kasulatan niya to, nga ilang pagabuhaton kini. O sa tinuod lamang, wala ko magtuo, nga gikinhanglan gayad nila nga ibutang ang ilang kamot ibabaw sa Biblia, sa diyang manumpa sa pagsulti sa kamaturan. Tungod kay, kung ilang tinguha ang pagpamakak, iyang buhaton gayad kini, bisan paman, iyang ibutang ang iyang kamot, ibabaw sa bala ang kasulatan. Ang ilang pamaagi kanya to, mao ang pagbutang sa kamot ilalom sa paa sa tao, nga iyang gipanumpaan. Sa akong pagtuo, kini nga ulipon, mao si Elisar. tungod kay siya ang pinakalabaw sa tanang mga sulugon sa panimalay ni Abraham. Hinoon, gitawag si Abraham kang Hiuba tungod niini, sumala pa sa Henesis 15:2 ngadto sa 3. Mupadayon kita ngadto sa bersikulo 3 mga kaigsoonan. Og ikaw papanumpaon ko tungod kang Hiuba nga Dios sa mga langit, ang Dios sa yuta aron dili ka magpili og usa ka asawa alang sa akong anak nga lalaki gikan sa mga anak nga babaye sa mga kananhon din ako nagapuyo. Mga kaigsoonang magtotoo, ikaw adunay anak nga batanong lalaki o kaha batanong babae nga mahimo nang magminyo. Nagaampo gayud ako nga unta dili siya magminyo og usa ka kananhon. Aniya paghihapon sila karon sa yuta og anak kanunay sa kakuyaw ang atong mga kabatanunan kun maminyo ngadto kanila. Taliwala na ng tanan, mupadayon kita ngadto sa bersikulo 4-6. Matun pa, kundili, nga muadto ka sa akong yuta ug sa akong kaubanan, ug magakuha ka sa asawa sa akong anak na lalaki, sa akong anak na si Isaac, ug ang sulugoon mitubag ka niya. Tingali ang babae, dili buot manunot ka nako sa pag-anininig yuta. Busa, igabalik ko ba ang imong anak na lalaki ngadto sa yuta nga gigikanan mo? Og si Abraham miingon, matngunan mo nga dili mo ibalik ang akong anak nga lalaki didto. Sa lakdod nga pagkasulti, ang sulugon miingon kang Abraham, unsaon na lang kung pananglitan dili ako makita og babae nga mukuyog kanako? Mubalik ba ako dinhi og kuhaon ko si Isaac paingon ngadto sa maong yuta? Apan si Abraham mitubag, ayaw gayud ibalik ngadto si Isaac. Mao kini ang dapit nga buot sa Dios alang kanamo. Mahinungdanon gayod nga kini atong masayran mga kaigsoonan. Og dili na kita magdugay, mupadayon kita sa bersikulo 7. Og si Hubang nga Dios sa mga langit, nga mikuha kanako sa balay sa akong amahan, og sa yuta sa akong natawhan, og siya nagsulti kanako, og sumumpa siya kanako, og nagingon, sa imong kaliwatan igahatag ko kining yutaa, siya magasugo sa iyang manulunda, nga pag-atubangon mo. Og ikaw magakuha dito sa asawa alang sa akong anak nga lalaki. Tinaw gayud nga si Abraham usa ka tawo nga adunay dakong pagtuo sa Dios. Iya kining gikinabuhi matag garon ug unya og dinhi halang dun gayud kayo siya. Miingon siya sa iyang ulipon, makasalig ka sa Dios nga siya magagiya kanimo. Siya nagkasad kanako nini. Dili kini ingon nga si Abraham miambak diha sa mangitngit nga dapit ang pagtuo. Dili sama sa paglukso sa usa ka dapit nga mangitngit, din kawalay kasiguruhan. Kinahanglan nga kini, pinasikad sa balaang kasulatan. Daghan sila nga nagaingon, nagatuo ako sa Dios. Manindot usab kana kon mao. Mayo gayod nga ikaw nagtuo sa Dios. Apan do na kabay kasulatan gikan ni ana? Si Abraham mga kaigsoonan, kanunay na ngayo og kasulatan sa Dios. Og ang maong kasulatan, iyang nabatunan gikan usab sa Dios. Ang Ginoo nagbugna sa pakigsaad kaniya. Kung sa ato pa, ingon ni ini ang gisulti ni Abraham. Ang Dios misaad kanako nga pinaagi sa akong anak nga si Isaac, iyang panalanginan ang tibuok kalibutan. Makasiguro ka sa usa ka butang. Adunay giandam didto ang Dios nga pangasawonon alang kang Isaac. Tanawa, misalig si Abraham kun unsa ang gisulti sa Dios kaniya. Kinahanglan usab nga dili kita magpakabuang karon. Ang pagtuo, dili binuang buang. Kini adunay kapasikaranan o kini sa kanunay makatarunganon kayo. Dili gayud kini sama sa pag-ambak diya sa dapit din mangitngit nga wala kita masayod sa kasiguruhan sa atong tugpahan. O dili usab kini pagtugyan sa imong kinabuhi sa pagtuo nga kini o kanang gayud ang mahitabo. Dili usab kini sama sa sugal. Kini nga butang, way kapakyasan. Ang pagtuo matuod nga adunay kasiguruhan. Nasiguro gayod ni Abraham nga mahitabo gayod ang gipamulong sa Dios kaniya. Mupadayon kita ngadto sa bersikulo 8. Og kung ang babae dili buot munot kanimo, makagawas ka nining akong panumpa. Apan nga dili mo lamang ibalik dito ang akong anak nga lalaki. Matud pa ni Abraham, ayaw gayod ibalik ang akong anak dito kung ang babae dili gayod munot kanimo. O gikan niya na makagawas ka sa imong gipanumpaan. Unsa man ang buot nga pasabot niini? sa akong pagtuo, sama lamang kini nga si Abraham nagsulti kanimo o nagingon. Ang Dios adunay kagalingong pamagi sa paggabot sa kalampusan. Wala akong masayod sa iyang mapamagi. Apan akong natino o akong gituhan nga dilibot niya ang akong anak makapangasawa o babae nga dili Dios nun. Mga kaigsuunan o kahigalaan, mao ka na ang pagtuo. Ang pagtuo, nagalihok o yon sa balaang kasulatan, kiniadunay kapasikaranan. Busa, buot sa Dios nga kita magatuo sa iyong mga pulong. Binuang buang nga pagkareliyoso ang pagtuo nga imong pugson ang Dios sa pagbuhat sa usa ka butang alang kanimo tuon kay imo kinigituhan nga iya kining pagabuhaton. Buot sa Dios ang atong pagadadon ngadto kaniya ang tanan tanggi kinahanglan. Apan siya ang magbuot kun unsaon niya pagtubag ang atong mga paghangyo. Sama ni Abraham, aduna siya gisaligan. Wala siya mamugo sa Dios. Hinoon mayingon siya, kung niining pagiha, dili kita magmalampuson, masabot lamang ngang Ginoo, adunay laing pamaagi sa pagsulbad niini. Ipadayon ta mga kaigsunan ang versikulo 9. Ugang sulugoon mipatong sa iyang kamot sa ilalum sa paa ni Abraham, nga iyang agalon, ug siya nanumpa kaniya, mahitungod niining mga butanga o niining butanga. Misugot ang sulugoon, ug siya nanumpa at ubangan ni Abraham. Tanaon ta karon ang sulugoon diha sa iyang panaw, aron sa pagguha ug pangasaonon, alang kang Isaak. Ipadayon ta ang versikulo 10. Og ang ulipon mikuha og napulo ka kamilyo sa iyang agalon, og milakaw siya. Kaysa iyang kabubuton, ana ang tanan ng mga bahandi sa iyang agalon. Milakaw, og miabot siya sa Mesopotamia, sa lungsod ni Nakor. Kini nga sulugoon, nagapadulong ngadto sa Mesopotamia, nagguha og napulo ka kamilyo. Buti pasabot nini, nga ana pa'y mikuyog kaniya, nga mo'y musakay kanila. Siya mulakaw, kauban ang gagmayng panon sa mga kaulipunan o ulipon. Matud pa nini, kaysa iyang kabubuton, ana ang tanan nga mga bahandi sa iyang agalon. Sa laktod nga pagkasulti, siya ang piniyalan sa tanan, tanan gayud nga kabtangan ni Abraham. Atong ipadayon karon ang versikulo 11. O gipalubog niya ang mga kamilyo sa gawas sa lungsod, hadol sa usa ka atabay sa tubig, sa takna sa kahaponon, sa takna sa paggula sa mga babaye, aron sa pagkalos og mga tubig o tubig. Katingalahan siguro kini alang kanato karon nga ang mga babaye mugawas aron sa pagsagob og mga tubig. Apan nining panahona, sila ang gitugahan sa pagpainom sa mga kamilyo. Sa tinuod lamang, mas daghan pa ang buluhaton sa mga babaye kaniadto kaysa mga babaye sa atong kapanahunan karon. Ang akong buti pasabot, mas hago sila kaniadto kaysa mga babaye karon. Sila ang tigpainom o nagatiman sa ilang mga tinigom. Atong masayaran karon ang ilang naandan kaniadto nga ang mga babaye mao'y mugawas aron sa pagsagob o mga tubig. Sa laing bahin, aniya ang ulipon na gabuhat niya na. Tungod kay dili arang maayo, nga siya, ingon nga bisita, ang magapainom ug una sa iyang mga kamilyo, nga wala pa makapainom sa iyang mga kahayupan ni adtong lungsura. Siya wala na ilaing gisaligan, kundili ang Dios lamang. Ang maong buluhaton, gisalig ni Abraham ngadto sa Dios. Ug karon, mausab kini ang gibuhat sa iyang sulugoon. Mao kini ang atong mabasa sa versikulo 12 ngadto sa 14. Matud pa nini, og mingon siya, O Jehova nga Dios sa akong agalon nga si Abraham, hatagi ako, pangamuyuon ko kanimo, og maayong paglakaw karong adlawa, kaluye ang akong agalon nga si Abraham. Aniya karon, ako magatindog hadool sa tuburan sa tubig, og ang mga anak ng babay sa mga tao ning lungsura, magapaingon nganhi sa paggalos og tubig, og mahitabo unta nga ang dalaga nga akong pagaingnon, ipaubos ang imong banga, nangamuyo ako kanimo, aron nga makainom ako. Og nga siya mo tubagunta, uminom ka, og pagapainomon ko usab ang imong mga kamilyo. Hinautunta nga siya mahimo ang imong pinili alang sa imong alagad nga si Isaac. Og sa ingon nini, naila ko na ikaw nagapakita sa kaluoy sa akong agalon. Mao ka na ang pangamuyo sa usaka sulugoon. Kini nga pagampo sa maong sulugoon, sama ra usab nga siya maingon, ang mga anak nga dalaga sa mga kamahan nga ani-ani ning lungsura manggawas karon. Wala ako masayod Ginoo kun asa kanila ang akong pagapilion, ug ako karon ang gibayalan sa pagpili sa usa kanila. Mao'y akong pag-ampo unta Ginoo, ang akong mapili, mao siya ang imong pinili. Sa laktod nga pagkasulti, siya misangpit sa Ginoo aron nga siya giyahan sa iyang pagpili sa labing maayo. Sa tinaw gayod, kinsa kaha kanila ang iyang gipili. Hinunoa siya usa ka lalaki, ug ang iyang pagapilion, mao gayod ang labing manyag kanilang tanan. Ug nakasiguro kita, nining usa ka butang, din gwapa gayod kaayo sa Rebeka. Ana kanila ang gipanagtawag og mga Puritans, ang katahom ngaya sa yawa. Tinood gayod nga matahom ang yawa. Siya kanhi anghel sa kahayag, apan wala kaniya kining tanan. Og labaw pa niya ng tanan, ang Dios ang nagabuhat niya ng mga butanga. Gibuhat niya ang matahom nga babae, og walay dautan nining mga bahina. Nakasiguro ako nga ang pagapilion sa ulipon mao gayod ang labawng matahom kanilang tanan. Og kun dili gani, dili siya maayo nga sulugoon. Atong ipadayon ang pagbasa sa bersikulo 15 ug 16. Og nahitabo nga sa wala pa siya makahuman sa iyang pagsulti, nga niya karon si Rebeka, nga gianak ni Bituel, nga anak kalalaki ni Milka, nga asawa ni Nakor, igsoon nga lalaki ni Abraham. Migula siya uban ng iyang banga diha sa ibabaw sa iyang abaga, ug ang dalaga maanyag kayo nga pagatanaon. Ulay, wala pa'y lalaki nga nakailakan niya. Og may kanaog siya sa tuburan, og ipuno niya ang iyang banga, og misaka siya. Sa gikaingon ko na kaninyo, gwapa gayod kayo, og labihan ka maanyag si Rebeka. Matahom kayo siya, og ang balaang kasulatan mismo ang nagpamatod niya na. Og walay dautan ni ini. Apan ang akong ikasubo karon, mao ang kamaturan ngang sinihan og ang yawa, mao'y na nag-iya karon sa maong katahom. Apan nagatuo ako nga ang Dios usab ang ngayon nga makapanag-iya ni ana, tungod kay siya ang nagsugod ni ini. Og walay dautan sa iyang paggamit sa matahom og maanyag nga binuhat. Ako nag-ampo kanunay ang Ginoo, magatawag unta og mga ambungan og mga matahom, aron mahimong iyang galamiton alang sa buluhaton. Sumala pa usab din og ang dalaga maanyag kayo nga pagatanawon. Dili lamang siya sama sa uban nga babae, siya ulay og wala pa'y bisan kinsang lalaki nga nakahilabot kaniya. Mupadayon kita sa 17 ngadto sa 19. Og ang sulugoon midalagan sa pagsugat kaniya og miingon, paim na ako, nangamuyo ako kanimo. Og dutay nga tubig sa imong banga. Og siya mitubag, uminom ka Ginoo ko. Og iyang gidali og ipaubos ang iyang banga sa ibabaw sa iyang kamot. Og siya gipainom niya. Og sa human siya paim na, miingon siya, alang sa imong mga kamilyo usab, magakalos ako og tubig hangtod nga mahuman sila sa pag-inom. Usa sa mga mahinungdanong bahin nga kinahanglan tang mamatikdan din he, mao ang pagkabutan og pagkamanggihatagon ni Rebeka. Bugos gayod ang iyang katahom og dili sa lawayon, og hilabihan gayod ang iyang pagkamaayohon. Tanawon ta ang versikulo 20. Og midali siya og ibubo niya ang iyang banga sa pasong, og midalagan siya pag-usab sa atabay sa pagtimba og tubig, og may kalusya alang sa tanan niyang mga kamilyo. Hinumdumanta nga napulo ka kamilyo ang iyang gipainom, og wala ako masayod kun unsa kadugay sukad siya nagpainom nene. Apan dili na kita magdugay, mupadayan kita ngadto sa bersikulo 21. Og ang tao mitutok kaniya, og naghilom siya aron sa pagila kung si Jehova nagapanalangin kaniya kun wala sa iyang panaw. Ang sulugoon mga higala nagatindog og nagalantaw lamang tungod sa iyang dakong katingala. Namalandong siya karon kun ang Dios bagayod ang nagagiya kaniya o wala. Apan iyang gituhan nga siya nagagiya gayod kaniya. Dili na kita magdugay na ining bersikulo ha. Mupadayan kita ngadto sa bersikulo 22 hangtod sa 24. Og nahitabo nga human makainom ang mga kamilyo, gihatagan siya sa tao og usa ka arios nga bulawan nga nagatimbang sa tunga kasiklo og duruha ka pulsiras alang sa iyang mga kamot nga nagtimbang og pulo kasiklo nga bulawan, og miingon siya, kang kinsa ka ba nga anak? Nangamuyo ako kanimo nga itugan mo kanako. Aduna bay dapit sa balay sa imong amahan aron among kaabutan? ug siya mitubag, ako mao ang anak nga babae ni Bituel, nga anak nga lalaki ni Milka, nga gianak niya kang Nakor. Si Nakor, igso ang lalaki ni Abraham. Atong ipadayon kini sa versikulo 26. Siya nagingon kaniya, ingon usab sa among balay, kami, adunay de kami, og daghan og mga kumpay, og dapit alang sa pagpahulay, og ang tao miduko, og misimba kang Jehova. Karon, mupadayon kita sa versikulo 27. Og miingon siya, dalaygon si Jehova, Dios sa akong agalon nga si Abraham, nga wala magabulag ang iyang mahigugmaong kalulot o ang iyang kamaturan sa akong agalon. O nagamando ka nako nga si Jehova sa dalan sa balay sa akong mga igsoon nga akong agalon. Mga kaigsoonan o kahigalaan, wala nang sabkitay igong uras o panahon, busa, dinhi na lamang una kutob ang atong panaguban. Mga moyo kita. Dios nga labing gamhanan sa tanan, salamat Ginoo sa tanang kamaturan nga among nakaplagan sa Genesis kapitulo 24. Tinuod gay Ginoo nga wala nimo pasagdi ang sulugon ni Abraham, maingon man si Abraham. Salamat usab nining orasa, ilabi na gayon ang espirituhanong mga butang. Kining tanan akong giyampo ug ipasalamatan sa ngalan ni Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen. O amen.
Inoong Diyos, dalaygon ka.